Tačno je 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević, gost Kluba 2, je, kako su na našem sajtu najavili, jedan od naših, pazite ovo, jedan od najboljih srpskih glumaca srednje generacije, Ljubomir Bandović.
Dobar dan.
Dobar dan, Ljubo, kako?
Ne znam za ovo najbolje, ali za ovu srednju generaciju nisu slagali.
Ljubomir Bandović je ovde sa nama, doduše nešto smo se dugo dogovarali zbog obaveza koje Ljubomir ima.
Pa i zbog obaveza, da. I ja nekako uvijek pokušavam da odgovorim svima i da imam dobru volju prema medijima i onda u nekom momentu shvatim da me baš mnogo ima i dosadim sam sebi, pa onda sebi dam za zadatak da malo ohanem, što kažu komšije, i da se desi nešto novo zbog čega bih ja bio gost negde ili s nekim razgovarom.
Da, ali evo, sada su dva povoda. Da. Zaista uspešno privodite u stvari godinu kraju. Nedavno je održana premijera u Beogradu filma Ivana Marinovića Igla ispod brega.
Tu je Igla ispod Praga.
Ispod brega.
Praga.
Ispod Praga. Ja se izvinjavam, u crnogorsko-srpskoj produkciji, a ove subote je premijerno izveden komad Hipnoza jedne ljubavi. Pisac i reditelj je Dušan Kovačević. Premijera je bila, dakle, u Zvezdara teatru. Vi igrate ulogu Šumara Ranka u ovoj predstavi. Ono što je svakako bitno, ja se sećam, prošle godine je u Zvezdara teatru bila premijera jednog komada i vi ste igrali u istoj komadu Dušana Kovačevića, jeste, i vi ste igrali u toj predstavi. I kada smo pravili osvrt na prethodnu godinu, moje kolege koji su bili u studiju, svi su rekli, to je Ljubina sjajna uloga, obeležili ste nekako kraj pozorišne godine. Evo sada predstava opet koja se itekako tiče nas, tema koja govori između ostalog, u stvari u osnovi je o odlasku mladih ljudi iz zemlje, i to je zaista ono što nas jako muči. Bilo je događaj, moram da kažem, jer na premijeri je bilo zaista jako mnogo ljudi iz javnog života, kako se to kaže. Mislili smo da nećemo svi stati u sali, ali eto, Ljubo, od čega ćemo da krenemo? Hoćemo da spomenemo,
ajmo da
krenemo od filma.
Ajde da pomenemo Iglu ispod Praga. Ivan Marinović, jedan divan mladi čovjek iz Herceg Novog, napisao je priču koja ga se tiče. Napisao je neku, uslovno rečeno, svoju priču, priču svojih ljudi sa Luštice. To su svuda na svetu, mislim da su ostravljeni posebna fela ljudi, poseban mentalitet, posebna atmosfera, posebni zakoni života važe među tim ljudima. On je uspeo da na jedan nenametljiv način, na jedan nepretenciozan način, sa vrlo istančanim smislom za humor i za samo opomenu, da ispriča jednu priču o čovečenju. Dakle, takođe se tu neko, što bi rekli oni dolje, pomamio za parama. Takođe je neko pristao da proda dedovinu i očevinu za golf terene nečije, da neko sutra tu dođe i da ubire plodove nekog svog rada i da uzima pare nesrećnim bogatim ljudima kojima je prestiž i glavna stvar u životu. I ti neki ljudi koji su na to pristali su pokušali da navedu jednog sveštenika lokalnog da i on to učini. On je zbog svoje dementne majke, a i zbog toga što je samohrani otac, odlučio da na to pristane, dok nije dok se nije kosijerom i testerom probio do tog očevog imanja koje je zatravljeno i zapušteno i kada je video sve to i kad se setio, kada je ta iskra u njemu probudila opet detinjstvo, tako on odluči da to ne prodaje. E onda kreću nivoje bezobrazluka svih ostalih meštana da ga nagovore na to, čak se piše peticija da se zameni pop, misli sad je vreme peticija kao da one nešto menjaju.
Da,
da. I tada, da ne prepričavam sad film, u svakom slučaju kad se film se završi 15 minuta pre kraja. Dođe kolega i kaže nema ništa od prodaje, investitori su odlučili da idu na drugo ostrovo. I onda gledamo 15 minuta nekog očovečenja, povratka svih tih ljudi, gladnih para, 15-20 minuta povratka u čoveka. Otpadaju ti nokti, to jest kandže, otpadaju ti rogovi, otpadaju ti očnjaci koji su tu da nekome piju krv i ljudi se vrate u ljude i to bude ponovo neko rođenje. Preporučujem svima, ne zato što sam igrao u filmu, ali zaista preporučujem svima, odavno se nisam tako dobro proveo u bioskopskoj sali, vratilo me malo u detinjstvo, između ostalog po načinu kako Ivan priča priču, onda po tome što podsjeća na najbolje od Živka Nikolića recimo, a ima atmosferu nekog Mediteranea, nekog Felinija, taj neki fini crni gorki humor koji se tu pojavljuje. Treće, da vam ne pričam, vi da se potrudite, ne možete Lušticu slikati loše. Gde god okrenete kameru, to je fantastično. Tako da stvarno pozivam ljude da pogledaju Iglu ispod praga, jer je višestruko korisno.
Da, meni se dopada na plakatu stoji, kaže, jedno selo, jedan pop, neko će morati
da ode.
Da ode.
Da, da. To je ima tu i vesterna nekog, ima tu i ko će prvi da potegne. Jer i sami znate, u malim sredinama mnogo toga zavisi od onoga šta drugi misle o nama, a ne onoga šta mi hoćemo da se o nama misli. Ja, i onda snaga se dokazuje bahatošću.
Da.
I sve to pop nekako prođe. Maestralni Nikola Ristanovski, mislim, to je onako, ja sam mu se poklonio posle filma, zahvalio se. Seka Sablić, mi imamo prilike Sekanu Veliku da gledamo poslednjih godina u nekim pitkim, lakim komadima u pozorju ili na televiziji, ne znam, reklame, ovo ono. Nekako smo zaboravili kakva je ona glumačka ždaja. Tu dementnu mamu, selektivno naravno, dementnu mamu Nikolinu, to je fantastično. Onda ljudi za koje ovde ljudi ne znaju, Gogo Slavić, Dejan Đonović, ajde za Leona Lučeva, znaju Hrvat. Mislim, ali onako svaki svoja boja i Ivan je uspeo da nas u aprilu, pošto smo mi to snimali maj, jun, u aprilu je uspeo da nas okupi sve dole na nekih 7 dana da se malo vidimo jedni s drugima, pošto prvi put snimamo jedni s drugima, i da malo upoznamo meštane i da čujemo malo taj ton, poseban je to crnogorski. To je opet neki svoj, kako kažem, zvuk ima. I sve se to poklopilo zaista. Meni je taj film obeležio ovu sezonu, koliko god da će malo gledalaca imati, jer će imati malo gledalaca, nije efektan, nije blockbuster, nema psovki, nema banalnosti u njemu, samim tim neće imati puno gledalaca, u to sam ubeđen, ali će za 5 godina biti u kućama pravih filmskih skladokusaca u njihovim kolekcijama.
Ali ima dobre glumce. A tu je Bogdan Dikvić,
ali je stvarno najveći u tom filmu je Ivan Marinović, uzevši u obzir da mu je to prvi film.
Igla ispod praga, film o kome, kao što ste rekli, naravno, vreme uvek potvrdi da li je nešto dobro ili ne, ali pošto ja ipak više volim, moram da priznam, pričam o pozorištu, ostavljam onima koji se...
Da, zato smo i jeste. Mi dali vremena da izreklamiram Iglu, jer je stvarno... Ne bih insistirao da pričamo o tome da mi se nešto film nije dopao.
Da, ali kao što sam rekla, pozorište, dakle, Hipnoza jedne ljubavi, Dušan Kovačević, reakcije su bile različite, moram to da kažem. Mm-hmm. Znate, posle premijere mi svi razgovaramo, bilo je čak i suza, moram da kažem, kod mlađih koji su se uplašili nekako... te priče i budućnosti, šta raditi, da li otići odavde, bilo je i onih koji su rekli, među njima sam i ja, mi smo to već sve preživeli, dakle moja generacija je to doživela zaista, izbori su bili strašni, neko je otišao, neko je ostao, ali činjenica da je proces odlaženja iz zemlje obrazovanih, mladih ljudi, ne samo mladih u stvari, i srednje generacije, da je ogroman. Yeah. Nekako, s druge strane, ova predstava jeste važna kao tema o onome o čemu govori, ali zašto mi o tome nismo mnogo ranije govorili, Ljubo? Šta vi kažete?
Zato što nismo, bilo nas je dovoljno da održavamo ovaj utisak da nešto funkcioniše, a sad postaje nas malo i ostaje nas malo. Kad bi sad, pretpostavljam, ne, o tome ne postoji podatak, pretpostavljam da ako bi se na godišnjem nivou tih, kažu neki 40-50 hiljada mladih ljudi koji napuste ovu zemlju, ako bi se napravila neka selekcija onih koji nikada pre toga nigde nisu otišli, mislim da bi procenat bio veliki onih koji nikada pre toga nigde nisu otišli, koji su slepo, mi imamo, nemamo više potrebu da nešto dobijemo ili da nešto uradimo za sebe, mi imamo potrebu da nam se obeća. Kao i dete koje se plaši mraka, pa kad mu obećate da ipak kad zaspi nećete mu ugasiti svetlo u sobi, a znate da je najbolje za njega da mu ugasite svetlo jer u mraku se najbolje spava, pa ga slažete, pa sad valjalo bi te sve ljude posle određenog broja godina dovesti nazad ili s njima napraviti neku vrstu intervjua ili neku skalu pitanja, šta su dobili, u šta su se razočarali, šta im se potvrdilo, šta nisu ni očekivali, jer svi gledamo svoje dvorište, svi gledamo dokle pogled možda dostigne, jel? I sve ovo što je globalni problem, mi nekako volimo da kažemo, ma mi smo najgori. Nije tačno. Ja sam, evo, i mene i posao vodi po svetu i tako dalje, i bio sam u tim uređenim, uslovno rečeno, zemljama koje vole da se nazivaju prosperitetnim i humanim i tako dalje. Nema tu H od humanosti i nema tu P od prosperiteta. Jer nije prosperitet imati veću platu. Prosperitet je steći prijatelja. Prosperitet je pročitati knjigu. Prosperitet je doživeti nešto novo. Pomeriti sebi granice straha i neznanja. Pitati i sačekati odgovor. Mislim, život je mnogo jednostavniji nego što je 45.000 dinara potrošačka korpa. A to zvuči komplikovano i zvuči jako teško doći do toga. Tema je jako široka, ja nisam iz te branše da bi mogao na taj način se bavim time, ali sam, kako rekao ste, iz srednje generacije, onaj iz mlađe srednje generacije, pa osjećam i imam prijatelje koji su odlazili. Imam jako dobrog prijatelja u Australiji koji je odavde otišao kao kapetan. Bio je jedan od najboljih na klasi na Vojnoj akademiji, Vranjanac moj, Goran Selthofer, ako nekako čuješ, Gogi pozdrav. Evo ga sad u Australiji, nisam ni siguran čime se bavi. Možda je to neko ugostiteljstvo, možda je to neka uslužna delatnost druge vrste. Ali teško je to da sanjate jedan san i da dođete u situaciju u životu da vam neko ponudi sasvim nešto drugo što ničiji san nije bio, a vi na to morate da pristanete, na tu vrstu kompromisa, da biste nekako živjeli. To je ono što je porazno. Porazno je što ne postoji strategija ni u ovoj, ni u drugim zemljama iz kojih odlazi mnogo ljudi, zemljama koji imaju problem sa rasejanjem. Ne postoji strategija da se neko zadrži ili da se neko vrati.
A o kojim drugim zemljama govorite?
Evo, govorim recimo o ovim nesrećnim zemljama koje su trenutno sad pogođene ratom, dole Bliski istok, Sirija i tako dalje. Govorim o tom, uslovno rečeno, istočnom bloku, kako i dalje vole da ga zovu, ne znam, Rumunija, Moldavija i tako dalje. Pun je zapad. Kad uđete u butik u Beču, vi samo treba da kažete na srpskom dobar dan. Odmah će neko reći, moment, Željko, Slavica... Ima nas svuda i svih nas.
U prvom padežu.
U prvom padežu, da, ima nas svuda. I, a opet je zanimljivo, mi tamo negde uopšte ne zaostajemo za tamo njima. Čak smo u mnogim poljima i bolji. Zato što, evo sad, konkretno, skoro sam nešto vidio za neki zakon koji se tiče medicine. Zakon o zdravstvu i tako dalje, koji je stari SFRJ zakon, koji su ga Danci ili neki gore Nordici prihvatili i sad mi imamo za zadatak od Evropske unije da prepišemo taj zakon naš. Pa čekaj, imamo ga, tu je negde po fiokama, to je bilo naše. Ali to, dobro, to nije bio, mislim, nekako, sve, malo pre smo razgovarali, sve je forma, nema suštine nigde, jer suština je nepoželjna. Ne treba niko da bude naviknut da mora biti zadovoljan suštinom i da je traži, zato što kad nađe suštinu, okrenuće se i pogledaće i vidjet će da je masa ovoga gluposti, da je masa ovoga nečiji bezobrazluk i nečija bahatost. Oni su lepo provarili. Aha, znači uzet ću mu sad narednih 6 meseci, uzet ću mu 20% od plate. I u tih 6 meseci ću vidjeti da je on produktivniji. Znači, što mu manje dam, on će više da se trudi, zato što misli da će više dobiti. To je u ljudskoj prirodi. To je hemijski proces u ljudskom organizmu. I neko se ponaša kao vlasnik hemijskog procesa u ljudima. Dokle jedan opet nestane ispred tenka u Tiananmenu ili se ne raznese negde, ali ne među ljudima koji su došli u bogomolju da klanjaju ili da pale sveće, nego negde u nekom parlamentu, negde na nekom stepeništu gde se oni skupi. Kad sam rekao stepenište, evo pogledajte sad kad se to okupe, ovi G7, G8, ovi veliki bogat G, ovi G, ovaj, i sad kao to su sve državnici nekih bitnih država i tako dalje, i pogledajte im lica, ja to makar radim, i onda ih zamislim kao osnovce. To su isti oni ljudi koje ne želimo da igraju fudbal s nama. Jer će naš tim izgubiti, jer će dovesti tatu na tribine, pa će plakati kad mu uzmeš loptu. To su isti ti ljudi. E, a kad ih pogledate danas, niko od njih političar nije. Svi su biznismeni.
To je suština.
Svi su biznismeni.
To je suština i to je istina.
Ima dva, po meni, da, na ovoj planeti trenutno. Ajde, ne znam, ovo Kina, Japan i tako da je, to su velike civilizacije o kojima mi nemamo ni prava da razgovaramo, niti da ih nešto merimo. Ali ovo što kao znamo, ja mislim da postoje dva državnika na ovoj planeti trenutno. Gospodin Putin i ova budala iz Severne Koreje. Ne znam ni kako se zove. Ali jedini se ponašaju kao državnici. Jedini emituju to.
A nemojte budala, molim vas,
umetnik sam, pa valjda mi je malo
sloboda vam je dozvoljena.
Ali, stvarno, oni za koje ovi biznismeni kažu da su diktatori, da su ovo, da su... Znači, aha, bitno je ko prvi kaže ti si fašista, jer on onda nije. Znači, ko se prvi seti da kaže ovaj drugi je fašista, mi je odmah kadar na ovog drugog, jer ovaj prvi je to rekao, znači on nije. Malo kritički moramo i prema tome.
Da.
I've been laying alone for hours, but I haven't slept at all. These eyes are closed, but I'm listening for your call. These arms are strong enough to
come cut my heart out, 'cause it hardly all beats at all. But please, please leave a little potion just in case my baby calls. Just in case, oh, my baby calls. If you call, if you call, if you call.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrebko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ovo je emisija Klub 2. U emisiji Klub 2 danas je gost glumac Ljuba Bandović. Ljubo, pričali smo, ma svašta smo pričali, odnosno...
Da, ja sam poznat sam kao logoričan.
Da.
Ja sam skrenuo s teme, samo sad da. O tome razmišljam.
Da, dobro, ali počeli smo priču, sada ću ja da napravim jedan štos. Pre nego što smo ušli u studio, govorili smo o tome kako nam se kreira stvarnost i kako putem medija mnogo štošta izgleda drugačije, kao da živimo u virtualnom svetu, pa onda imamo i raznih situacija. Naprimjer, evo jednog primjera. Film Ivana Marinovića, Igla ispod
brega.
Ste
vi rekli.
Aha,
a zašto? Ispod praga.
A ispod praga.
Da.
Da.
Ako čutimo o tim stvarima, te stvari
je,
negujemo.
Tako je. I mnogo grešaka koje, na primjer, imamo čak i pogrešno prezime, da se kaže.
Da, ja sam Bandić.
Vi ste Bandić. Da. Dobro, niste Bandit. To još niste. To niste postali.
Volio bi da jesem, jer bi to značilo u ovo vreme da sam revolucionar.
Da. Dakle, postoji mnogo situacija u kojima neko ko čita, čuje, ne može da prepozna ni šta je istina. Ovo su neke banalne stvari, jednostavne, izgledaju na prvi pogled, međutim
nisu. Osnovnom nivou.
Na nekom osnovnom nivou, ali u stvari bitno je ono šta se plasira. I dakle, kakvu mi stvarnost živimo? Postoji taj čuveni film Matrix, koga ja volim često odnosno...
Pun je značenja,
jeste. I gde nam se nekako sve, odnosno stvaraju se situacije, pa ne znamo zaista da li smo to doživjeli, da li nam se desilo, da li smo izbezumljeni, da li smo normalni. Mnogo toga se stvara da na kraju ne znate ni ko ste, a možda je to poželjno. Ostajete bez identiteta, ostajete bez ljudskosti, bez moralnih uzusa, ostajete potpuno biće sa kojim svako može lako da manipuliše. E, to negde ima priče, odnosno ima veze sa ovom pričom koju ste pričali o svetu.
Da, evo i u hipnozi, taj sad već moj, posle 17. do 17. decembra je bio Duškov, od 17. decembra je moj Ranko Šumar, koga ja igram.
To je ta hipnoza, da.
Evo, ispred vas je, moram, yes. Pročitajte slušalcima, šta pišete?
Ranko Šumar, čuvar šuma i šumskog sveta, prijatelj životinja i ptica i neprijatelj lovokradica, zaljubljen u planinu i zvezde. Profesija mu donela prezime, porodičnu sreću, brige i veliko čudo ove letnje noći.
Ajde sad recite jednu reč u tom čovjeku. Iz današnjeg vremena, iz ovoga o čemu smo pričali, kako bi ga današnji svet jednom rečju nazvao? Čudak.
Pa, da, čudak.
Čudak, osobenja.
Blago rečeno, da.
Ludak.
Ludak.
A to za što se on bori i što on živi su prave vrednosti. Jer sve ovo za što se ovaj svet bori i što ovaj svet živi je, što kažu kod mene, uždi šibicu i nema ga, veselite Bože, ne postoji. A u ovo njegovo ne možeš tek tako da uždi šibicu i da nestane. Možeš da se izboriš sa njim. U predstavi postoji podatak da ti kriminalci koji su kupili taj hotel na planini, koji je naravno raspao i tako dalje, pa su ga oni obnovili i sve ostalo, pošto se on bori protiv njih, jer oni dovode talijanske lovce da tu lovokrade i lovokradu, što je, to jest i da ubijaju životinje. Jedino što kriminalci smeju takvom čudaku je da odvrnu šrafove na točkovima kola. Niko ne sme ni oružje da digne na njega, niti da pošalju momke da ga biju. Jer neće se dobro provesti sa čudakom. Nisu oni sigurni na šta je čudak spreman. Da bi odbranio to u šta veruje i to što čuva. Umesto da negujemo takve ljude, mi ih skranjamo, nekako ih krijemo, nekako nisu nam potrebni, jer su nam ogledalo.
Da.
Kad pogledate predstavu, i to jest kad pročitate Duškov tekst, vidite da je ekvivalentna ljubav njegova prema svemu tome i da je ekvivalentna ljubav svega toga prema njemu. Mislim, jednako je. On voli svoju ćerku iznad svega. Njegova ćerka njemu veruje iznad svega. On voli svoj i brine za svoju ženu iznad svega. On je zbrinut od strane svoje žene iznad svega. On ima Vuka Vuleta u planini, Vuka Samotnjaka sa kojim razgovara. I oni su, njih dvojice su čopor mužijaka. Pošto je njegov mladunac mužijak već otišao negde za trbukom, za kruhom. I kada iz ove vizure savremenog sveta, sistema u kome živimo i tako da, pogledajte tog čoveka, ja sam ponosan na sebe što sam neko ko bi mu se poklonio, što sam neko ko bi ćutao u njegovom prisustvu i probao svašta da čujem pametno. Nisam neko koji će sa društvom sedeti i smejati se takvom čoveku. Kaže, on je slomljene noge ustao da ih juri. Slomljene noge je ustao da ih juri. Postoji nešto više od nas, nešto veće od nas, nešto starije od nas. Nama sad ovaj sistem materijalni objašnjava da smo mi najveće, najstvari. Evo, ako izađete na ulicu, vidjet ćete da je u posljednje vreme najviše što je čovjek uznapredovao, to je u samopouzdanju. Svi su puni samopouzdanja. Na osnovu čega, ne znam. Ovi koji nisu, koji ga ne dokazuju i ne prikazuju, suštinski bi imali razloga da budu puni samopouzdanja zbog mnogo stvari, ali njima nije do toga. Upravo ovi koji ga nemaju, ga dokazuju i pokazuju. I tako imate bahate ljude iz najbolje namere, kažete nekome, nemoj da kucaš poruku dok voziš, napričaš bedu neku. Šta ćeš biti, šta si ti, neki komunalni policaj? Dobro, izvinjam se.
Da.
A kad bih ja uradio ono što moj organizam meni govori, ono što moje vaspitanje, moj gen i sve ono u što verujem meni govori, a to je da kroz taj otvoren prozor uvatim tu mladu kobilu, kravu ili kako da je nazovem već nevaspitanu za kosu i izvučem sa sve onim sedištem iz auta. I krenem, sad, smeš li sad da uđeš u auto? Ili bilo šta, mislim, sad, ako biste radikalno nešto uradili, odmah vas podvedu pod fašistu, pod nasilnika, pod opo, a verujte mi, neke stvari se ne mogu drugačije objasniti. Ako neko dođe pištoljem na moja vrata, pa nije došao da razgovara, pa da ga ja nešto budem civilizovan i da pričam nešto s njim. Ne, ako on dođe pištoljem na moja vrata, mora da se iznenadi što ja imam top u kući.
Aha, mislim da pričamo o nečem što se zove apsurd. Teraju nas da budemo civilizovani. Naravno, mi moramo da budemo civilizovani, ali ne na takav način. Civilizovani pod navodnim znacima, a dešavaju nam se razne grozne stvari. Da. Upravo ovo o čemu vi govorite.
I na kašičicu nam omogućavaju da se osjećamo kao ljudi. Oni nemaju sistem za lečenje dece. A onda nam stvore takav utisak da smo mi kao humani time što kao, evo, Oni neće koncert na trgu, oni hoće da se to lečenje... Ne, ne, ja hoću i koncert na trgu za doček. Po tome smo bili u svetu poznati, što volimo da se okupimo na trgu. Ne, hoću i ovo, ali hoću i ono. Samo što je ovo... Ajde, daću za ovo. Platit ću kartu da dođem na trg da slušam dobru muziku. Ali tvoje su problem deca. A ne da ja svoju humanost vežbam na tome da lečim... naravno da hoću, ne radi se o tome, ali nemoj se ti voziti na to kako se i nemoj mi u tu tanku žicu udarati da od mene tražiš nešto što je tvoj posao. Moj posao je da prevedem baku preko ulici.
Da, ali na kraju krajeva mi dajemo sredstva za zdravstveno, nama se od naših plata oduzima i tako mi je. Imamo...
I gde su
naša ta sredstva, gde, s obzirom na to da moramo da plaćamo.
Evo uđite po domovima zdravlja, ne daj Bože po bolnicama, odeljenjima gde se duže leži zbog nekih bolesti. Vidite te WC, da vidite te nus prostorije i tako da, pa to je Bogu plakati, 21. vek. 21. vek. Mislim, bio sam u vojsci i sećam se. Kad dođe oficir i kad otvori kasetu, sve mora bude složeno pod konac i mora da ide dugme na dugme. Kako je složena košulja, pa se dugme napred vidi, dugme na dugme na dugme. Nijedan od oficira, osim ako to nije složeno kako treba, pa ti to izvuče, baciti na patos, pa kaže ostav još jednom, ponovi radnju. Ako je to dobro složeno, ako je ta forma ispunjena, nijedan oficira neće gurnuti ruku iza toga da vidi, možda ima heroina, možda ima oružja, možda ima bom, možda ima svačega. Jer forma je zadovoljena. Šta ima iza, ne smijem ni da znam. Bolje je da ne znam. E, to će da nas upropasti. To će da nas... Znači, što si glasniji, to si pametniji. Što imaš više mišića, to si jačiji. Znam ljude koji nisu u teretanu ušli i kad bi zviznuli šamarčinu nekom od ovih što leže po teretanama po ceo dan, kao zdrav život. Nije zdrav život je na planini. Zdrav, čist vazduh je na planini, nije u teretani. Nije zdravlje mišić, nego zdravlje.
Tamo gde živi Ranko.
Tamo gde živi moj Ranko.
Gde živi vaš Ranko, nažalost, njih nema mnogo i sami ste rekli nekako, ako neko takav postoji, naravno da postoji, ali većina već više voli teretanu nego planinu tamo da bude.
Lakše, instant je,
da, baš tako.
Pogotovo kad izađete iz teretane, kad se okrenete iza sebe, sve je isto kao što ste ušli, znači ništa vi niste uradili. A te iste mišiće ste mogli posle 10 kubika drva da stvorite.
Da, a niste mnogo ni razmišljali. Koristite mozak mnogo u tom smislu. Na planini nekako kiseonik pa vazduh, taj lepo utiče na mozak, a onda mozak lepše razmišlja, onda može da kaže tako. A gde se to nalazimo, šta nam se to dešava, kako ćemo da
ukoliko
rešavamo
mali,
probleme. Da.
Moj, recimo ja imam te komove moje, iznad Andrijevice. Tu moju sujetu, kad povedem društvu gore, ne dam papirić da se baci, ne dam pikavac da se baci, ne dam. Beremo borovnice, tako šetam. Ja gore idem između ostalog, to je prvenstveno zbog toga da se podsjetim koliko sam mali. Jer ja, da se razumijem, nisam imun. Živim ovde u gradu, bavim se javnim poslom i meni malo pa poraste ego posle nekog uspeha ili kad mi neko bitan kaže nešto lepo o meni. Onda ja malo kažem, aha, pa ja sam bitan. Ja gore idem da se podsjetim koliko sam mlađi i manji od ovog sveta i koliko je moja funkcija. Da, to sam još odavno nešto tu rečenicu smislio, pa vrtim stalno kao nešto sam ja pametan. Ali nije pitanje života šta mi očekujemo od života, nego šta život očekuje od nas. I kad se tako postavi stvar, onda je teže, ali je lepše. Nekako je... To je to. Ne znam kako kažem, to je suštinskije, ako postoji uopšte reč suštinskije. ali mora ovo, sve to što dođe do određenog vrhunca, nema kud više da se penje, mora će da silazi. Da će da silazi istim putem ili s druge strane planine, vidjet će, ili će da padne s planine, možda i to rešenje. Ali vidit ćemo.
Da, ali eto, vaš Ranko se ne da, nekako priča i sa vukovima, njegova ćerka, sa momkom, odnosno dečkom koji dolazi sa druge
planete. Sa imaginarnim, sa svojom idejom o idealnom.
Da, ali on je nekako u liku dečaka koji živi na nekoj drugoj planeti, malog princa i tako dalje. Sve je u toj imaginaciji, a u stvari, nažalost, šta to govori, život nam je postao suviše surov i upravo neko kroz svet imaginacije negde pronalazi svoje bitisanje.
Da.
A s druge strane, surov život mora da se menja, moramo da budemo, da se borimo za bolje. Gde je tu promena moguća onda u tom smislu, osim odlaska, sada se vraćamo opet na temu jer je jako važna,
da.
Osim odlaska iz ove naše zemlje. Mi govorimo našoj, ne interesuje me sada,
jasne.
Ne govorimo, naravno, moramo biti saosećajni, ali govorimo prvenstveno o sebi.
Pre nego što se nastavim sad na razgovor, dozvolite mi da vas ispravim, da bih sebi potvrdio ono što mislim. Surovo je pravično. Nije to dobra reč za ovaj razgovor.
Dobro.
Ovo je bahato i nekako... Kad neko dokazuje svoju snagu, kako se to zove? Kad je neko beskrupulozno. Ovo vreme je u stvari beskrupulozno.
Da.
Ja bih voleo da je surovo. Jer surovo vreme obezbeđuje stvarno jačem da opstane i da nastavi svoj gen i tako da je. Ovo vreme je beskrupulozno zato što se ovde kote Skorojevići i malograđani i tako da je. Samo izvinite što sam se ispravio, ali morao sam.
Slobodno, slobodno. Zašto da ne?
Surovo je prirodna reč. Surovo je možda koren iz engleske, iz engleskog survive.
To ima veze i sa onim vukom.
Tako je, bravo. E sad, odlazak i imaginacija. Vraćamo se na ono što smo rekli malo pre. Mnogo nam je život reklama, mnogo volimo da nam se obeća i da nam se kaže za samo 7 dana izgubit ćete
nekoliko
čak
kilograma.
14 kilograma i tako da. A ništa od toga nije istina. Tako i ovo. Deca su dovedena u situaciju da maštaju o suštinskim stvarima. Mi smo maštali o tome da budemo heroji pred devojčicama, da ne znam, da budemo sportisti, dobri, da bi bili dobri sportisti, a ne da bi imali ono što dobri sportisti imaju. Mašta o to i to što nam se nudi sa zapada, uglavnom sa zapada, ali hoću da kažem iz tog nekog kao prosperitetnog sveta, ako je prosperitet monetarni napredak, to smo lako prihvatili da je to. Evo sad imamo prilike da gledamo roditelji koji vaspitavaju decu tako što kažu, jel imaš bre kompjuter u sobi? Jel imaš Sony PlayStation? Imaš telefon pametni sa igricama? Idi bre u Sony, nemoj da mi smetaš bre.
Tako
se vaspitavaju deca. Danas. Sa, naravno, divnim izuzecima koji potvrđuju pravilo. Ali nećemo tako stići dalje. I doći će neki suštinski momenti kao što su, znate, život se živi na marginama, život se ne živi u komforu. Mislim, to je privid života i komfor je nešto do čega bi trebalo da dođemo i što bi trebalo da se zasluži i što bi trebalo da traje određeno vreme dok se organizam ne odmori i ne spremi za novi, za nove granične pozicije života na kojima se stvarno živi život. Ne znam, ovi pacifisti svetski, ko će da ih brani kad se zarati? Neki vojnici? Koje oni danas razlače i stavljaju stavljaju ih u razne loše kontekste, kao to su sve psi rata i ovo i ono. Ne. Neko je vojnik zato što osjeća potrebu da časno služi svojoj domovini, zato što mu gen tako nalaže, zato što ne znam šta, ali kad dođe ovaj na vrata, nećeš ti sa svojim pacifističkom dugom zastavom boje duge ili belom zastavom, nećeš ga ti privoleti da te on poštedi. Pa čak i ne želiš da te poštedi, jer šta te čeka posle toga kad te on poštedi, to tek nije život.
Da.
Mislim da moramo svi zajedno da stanemo, da stavimo prst na čelo, eventualno da malo budemo građanski neposlušni prema ovom sistemu, da sistem shvati da bez nas ne može da kuca to srce njegovo, da smo mi njegov krvotok i dogod mi jurimo za svojim životima kroz njegove vene, život će i sistem će da nas ubija i menjaće nas kad mu je to, ko Mick Jagger, menjaće nas kad mu je vreme. Ne, mi moramo da stanemo i da ugrozimo sistem, da sistem kaže dobro, ajde se sednemo sad da razgovaramo malo.
Da.
Znači moramo nešto da učimo, moramo da slomljenom nogom ustanemo da jurimo kriminalci, kao moj Ranko.
Kao vaš Ranko. Ali Ljubo, evo sad asocijacija da završimo ovaj naš razgovor, već smo pri kraju. Ima još jedan, pošto smo sa pričom o filmu počeli, ima jedan film koji se zove Oni žive. Ne znam da li ste gledali taj film, nekako mi se uklapa ovu priču. Yes. To je ona priča, američki film o svetu, o ljudima kojima kreira stvarnost neko drugi.
Vanzemaljska rasa. I to ali se već duže vreme dešava.
Tako je, putem televizijskog signala.
Upravo slučajno neko dolazi do naočara koje to prepoznaju.
Upravo slučajno. Eto slučajno, neki možda Ranko može da dođe do toga.
Do tih naočara, da. I do toga. Da, da.
Da, ali strašno je to, mi smo upravo u toj stvarnosti koju nam kreiraju na sve moguće načine, moramo da tu stvarnost razgrnemo nekako i da se borimo protiv svega
Ako
toga.
Ako se sećate u filmu, je to što je on našao naočare jedno, ali to što mu ne veruju kroz ostatak filma je drugo. I to je pitanje da se Ranku poveruje, da se kaže čekaj bre, ovaj čovjek je u pravu.
Jeste. Ja nažalost moram da odjavim ovaj razgovor. Bio je ovo Ljubomir Bandović, glumac. Poštovani slušalci, sa vama su bili Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Show me.